knjiga.
Moja knjiga.
Volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila. Otvorila bi dike.
Otvorila bi dike.
Da se zamislim.
Moja
knjiga. I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga. Volim je.
Moja knjiga. Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o romanu Sabo je stao, Ote Horvata. Ovu knjigu preporučuje nam reditelj Srđan Koljević.
Thank you.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Sabo je stao, čiji je autor Oto Horvat, pesnik i prozni pisac. Za ovu knjigu Horvat je dobio nagradu Biljana Jovanović, a knjiga je bila i u najužem izboru za Ninovu nagradu. Ovu knjigu, kao svoj čitalački izbor, predstavlja nam Srđan Koljević. Srđan Koljević je filmski scenarista i reditelj, redovni profesor na katedri za dramaturgiju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Jedan je od najaktivnijih i najnagrađivanijih scenarista u Srbiji i regionu. Više puta dobitnik svih nacionalnih priznanja za stvaralaštvo u oblasti scenarija. Srđane, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, hvala, baš mi je drago da sam tu.
Kada sam te pozvao da budeš gost u ovoj emisiji i kada si mi rekao koja je knjiga tvoj izbor, ja sam se obradovao iz dva razloga. Prvo, zato što si izabrao jednog savremenog pisca, živog pisca koji je unapunuo svoje stvaralačke snage, a drugo, zato što je taj pisac bio Oto Horvat. Oto Horvat je dobar pesnik, a evo, pokazuje se i dobar prozni pisac. Pa sad evo, za početak da te pitam, zašto je ova knjiga, roman Sabo je stao, bio tvoj čitalački izbor za ovu priliku?
Pa upravo iz istih razloga koje si i pomenuo, ja Oto Horvata u našoj maloj književnoj i filmskoj sceni svi se manje više znano, recimo ja Oto Horvata ne poznajem lično i kad sam pročitao u štampi o toj knjizi, zainteresovala me. I kad sam pročitao knjigu, zaista sam bio oduševljen. I pošto zaista štampa se veliki broj knjiga i ono što je situacija sada je da je teško da se izdvoje u tom moru knjige koje zaista zaslužuju pažnju, pa već kad imamo ovu, kad si me pozvao ovu emisiju, onda sam poželio upravo to što najužem krugu prijatelja preporučujem, tako i da preporučim čitaocima. Ako mislim da danas ljudi biraju knjige za čitanje tako što im neko preporuči i čuju. Naprosto izgubila se ona uloga i valorizacije književne kritike koja je nekad postojala, naprosto zbog tog obilja informacija, to je taj problem.
Da, pa ova emisija upravo hoće da takvu jednu ulogu preuzme na sebe, da zaobiđe taj neki preterano kritički i akademski suv govor, nego upravo insistira na tom čitalačkom doživljaju i na ličnoj preporuci. E sad, ono što moram da te pitam, ti si scenarista i reditelj i nekako se baviš tekstovima koji imaju strogu i logičku fakturu i naraciju i zapravo nekako bi čovjek očekivao da su ti bliži tekstovi drugog tipa.
Kao što sam ti i rekao kad smo razgovarali, da. Kad si me pozvao, mislim da svaki stvaralac, kao ja sam po vokaciji prevashodno scenarista, pa i režiser svojih scenarija, ali mislim da i filmski stvaralac i književni stvaralac uvek je privučen onome što ne bi mogao sam da napiše. I mislim, ja koji se bavim to naracijom i dramaturgijom, stvari koje bih mogao sam ili koje znam kako su napravljene, me manje čitalački ili gledalački fascinirali ili uzbuđuju nego one koje procenim da ja to ne bih mogao. I uostalom i Kusturica to kaže, da ga najviše fasciniraju filmove koje on ne bi mogao da napravi. I mislim da svaki stvaralac u stvari na taj način reaguje. Tako sam i ja reagovao na ovu knjigu, zato što je ona iz jedne poetske fakture, a pritome kombinacije ili poezije i proze, mogu bih da kažem, ima tu čvrstu jednu, taj čvrst lepak dramaturški da nas drži, da drži pažnju. Da. I to je, mislim, jedna stvar koja je također bitna u celoj priči o književnosti.
Da, ali sad pre nego što zaronimo u sam roman, kada smo se dotakli ove teme scenarija i filmske umetnosti i književnosti, da te pitam kakav je taj odnos i kakve su to mogućnosti dodira tog nekog lirskog supstrata i filmske umetnosti. Postoje reditelji, recimo, kao Tarkovski, koji su uspjeli da ugrade u svoj filmski rukopis taj lirski moment, ali film generalno nekako preferira upravo drugi jedan pristup.
Pa jeste, to je zanimljiva stvar i mislim da je to stvar koja se menja i to je jedna šira tema koja mislim da je vrlo interesantna, pogotovo danas. Jer ako gledate, ako razmišljate o književnosti, to ja uostalom i svojim studentima, pogotovo imam na masteru jedan kurs kojim se bavim isključivo time, to je narativnim strategijama. Vi imate savremeni film i kad poredimo književnost i film, to je kao i razvoj u forme unutar književnosti i filma, to vam je kao Trka zeca i kornjače, gde je kornjača književnost koja se razvija od 2500 godina, a film postoji samo 100 godina. Ali oblici naracije i spremnost publike na percepciju novih formi unutar narativnih strategija filma jako brzo napreduje, tako da vi već sada imamo kompleksne filmove koji su bioskopski filmovi, ne eksperimentalni, ne ultra umetnički, a da pritome su preslikane neke narativne forme iz književnosti koje su zanimljive zato što su takvi. I savremeni film kao i poezija teži da uključi gledalačku imaginaciju i intelekt više, jer ide upravo na tu vrstu interakcije. Ne ide na sistem da sažvaće sve za gledaoca, nego ide za tim da gledaoci razmišljaju i osjećaju i nadograđuju ono. Znači, kao što u stihu i u poeziji mi u stvari dajemo određene elemente, a odjek i puni oblik pesme je ono što mi doživljavamo. Tako je i u filmu. Kad kažem savremeni film, mislim na autorski evropski film, ne da kažemo holivudski u tom smislu ultrakomercijalni. Mada ja obično ne pravim razliku između toga, dobar film je dobar film, pa sad šta god to bilo.
To što sad pominješ da postoji ta veza između filma i poezije, meni je vrlo interesantno zapravo taj prostor sugestije, to ono što svako umetničko delo treba nekako da ponudi gledalcu, znači ne tumačenje, ne odgovor, nego zapravo da ostavi jedan otvoren prostor, a to je ono što poezija čini. Sad, ovaj roman Ota Horvata je napisan u fragmentima, to je ono što bismo zaista mogli da nazovemo lirskim romanom. Fragmenti su neki vrlo kratki, neki malo duži, ali u principu su to kao neki kadrovi. Da li si ti imao i taj doživljaj, recimo, da iako je to lirski roman, da zapravo ima malo od filmske strukture?
Pa upravo kada neko ko se bavi filmom čita romane, on uvijek gleda potencijalne filmove. Ne, to je profesionalna deformacija, tu nemaš izbora. Koliko god bih hteo da pobegneš od toga i da kažeš ne, ja sam to, ali uvijek in back of your mind u glavi ti je negde da kao ja, ovo može da bude film ili ovo može da bude film. Najčešće ne može, i ovdje mislim da bi to bilo, naravno, zato što mi se knjiga jako dopala, razmišljao sam, jao, kako bi bilo divno napraviti neki takav film, napraviti, izvući tu vrstu intenziteta emocije i tu vrstu upravo sugestivnosti, sugestije koja nije pretransparentna, nego je baš na nivou sugestije u koje se amplificiraju, pojačavaju osjećanje upravo investicijom čitaoca u štivo koje čita, odnosno gledaoca u kadrove koje gleda. Međutim, koliko god sam razmišljao, mislio sam da je to nemoguće upravo zato što, a opet je izazov razmišljati o tome, upravo zato što se radi o takvoj strukturi koja je uslovno rečeno tok svesti, lirski, poetski tok svesti, a s druge strane pre je to neki tok emocija i bola koji se artikuliše na način koji bi izgubio u direktnoj transpoziciji. Moralo bi se smisliti nešto što je unutar filmskog jezika ekvivalentno tome, i to je zaista, zaista teško. I ne znam kako bi, ja ne znam kako bi, znam neke slične primjere. Ako se sećate filma Ronilačko zvono i Leptir, koje je po knjizi isto tako, jel, autobiografskoj nastalo, tu je recimo zanimljiva stvar da su kadrovi tog svesti, jel, čovjeka koji je kvadroplegičar i zakucan za kreveta, ima potpunu svest, a nema mogućnost da ih izrazi, onda su ta vrsta eksperimenta. Međutim, taj film je režirao slikar, tako da je u suštini tu sada stvar.
Ovu knjigu je napisao pesnik i to se vidi tu.
To je jedna od stvari zbog koje je verovatno je doživljavam tako intenzivno i zbog koje cenim, je što vi imate danas situaciju u domaćoj književnosti, ne želim da budem grub, ali svi imamo kompjutere i onda imamo često kod prozaista višak reči. Naprosto višak reči. I ja, to je druga vrsta profesionalne deformacije, kad vidim višak reči, višak rečenica, to me jako zamara. Onda kada vidim da je tu apsolutno nema nijedna reč viška i da je to jedan sveden, kratak roman, a po intenzitetu jak. A nema, ne javlja se taj višak, upravo zato što pisac dolazi iz poetskog diskursa, onda sam u tom smislu fasciniran.
I sad evo da kažem par reči o knjizi. Knjiga se bavi jednom bolnom ličnom pričom samog autora. On o tome otvoreno govori u romanu, govori u intervjuima, u pitanju je smrt voljene osobe sa kojom je on, kako kaže, pokušao ovim romanom da se izbori na svoj način, čak i da neku vrstu autoterapije primeni. Pa kako si ti doživeo taj deo ove knjige, tu ličnu priču?
To je još, da kažemo, uz ova dva aspekta koje smo već pomenuli, još jedan aspekt koji mislim da je nešto što izdvaja istinsku, da kažem, umetnost ili istinsko stvaralaštvo od primenjenog. A to je unutrašnja potreba autora da iskaže. Naprosto, ja mislim isto tako da knjige i filmovi da su zaista, da se prepoznaju kao oni koji su vredni, koji ostaju i koji odskaču na neki način, ona dela za koja autor nije mogao da ih ne stvori. Ja isto tako kažem za pisanje nekih scenarija, nekad mi je i muka što moram, ali naprosto mislim da svako stvara kad je to prava stvar, kad ne možeš a da ne uradiš to, i mislim da je to pravi poriv za stvaranje, i ovdje je to apsolutno tako. A ono što kad kažeš ovo što je zapravo tema i čime se bavi i to što je autor pisao i pričao i otvoreno o tome, ja znam kad sam ja prvi put to negde naišao na nekom intervju, pomislio sam ja, pa to će biti samo jedan lament, šta može dalje od jednog lamenta autorefleksivnog da ide. Međutim, upravo unutar toga je mene oduševio taj dijapazon, širina što sećanja, što elemenata koje taj okvir može da obuhvati, i to je ono što je opet jedan kvalitet ove knjige.
Your heart
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Ove noći pričamo o romanu Sabo je stao, Ota Horvata, sagovornik nam je reditelj Srđan Koljević. Srđana, u prethodnom segmentu smo zavirili u roman, otprilike pokušali da naznačimo o čemu on govori, zašto je on ovako dubok i značajan i zašto može čoveka da dodirne, a načeli smo i temu veze između književnosti i filmske umetnosti. I sad evo da te pitam nešto što je u vezi sa tim. Ti si napisao dosta scenarija, neki si uradio sam, neki si uradio kao ko scenarista neke filmove, tri filma si napisao i scenariju i režirao, da ih pomenemo, Sivi kamion crvene boje, Žena sa slomljenim nosom i Branio sam mladu Bosnu, a između ostalih bio si ko scenarista za film Klopka. I sad evo u pauzi si mi rekao da postoji jedna priča zgodna koja može da ilustruje tu vezu između književnosti i filma.
Pa jeste, pričali smo o tome koliko, zašto smo i ovu knjigu, jeli, zašto sam, mi je bilo drago kad si me zvao da mu ću moći ovako da preporučim knjigu, da u tom obilju romana koji izlaze i knjiga inače i proza i poezije naprosto dolazi do zagušenja i ljudi ne mogu da se probiju do nečega. Tako se desilo sa romanom Klopka Nenada Teofilovića. On je bio isto u jednom širem izboru za Ninovu nagradu te godine, a sticajem okolnosti moj pokojni stric Svetozar Koljević je bio član žirija za Ninovu nagradu i onda mi on, bukvalno mi znači stric, rekao, ima jedan zanimljiv roman koji bi možda da mogao da bude film, i onda smo onda sam to pročitao to i onda je najprej Melina radila radio dramu, a onda smo napravili scenarijo za film, onda sam to ispričao Srdanu Golubovuću i on rekao kao odlična i tema, odlična priča, i onda smo napravili scenarijo za film, a da smo iz romana uzeli samo početnu premisu jer je to opet roman toka svesti na liniji zločina i kazne prebačene, pa smo sve ceo taj drugi deo nismo koristili, nego samo tu početnu premisu, ali je svejedno to u stvari nastalo iz literature i bila je vrlo fina saradnja i sa autorom Nenadom Teofilovićem, koji je apsolutno nam dao slobodu da praktično sve izmenimo i izmislimo likove i tako dalje.
Da. Sad kad pominješ Milinu, ajde da predstavimo punim imenom i prezimenom. Milina Potakoljević je moja koleginica, ona je reditelj, urednik ovde u dramskom programu Radio Beograda. Ona je sa tobom radila na nekoliko scenarija.
Da, na Klopci i na Krugovima, ta dva su verovatno smatraju se i najznačajnijim u ovim širim. Pa evo, krugovi su primjer ovo što sam rekao, to su naiđu teme ili priče koje vas naprosto proganjaju i onda morate da ih napišete i morate da date sve od sebe da bi ih napisali što bolje. Jer naprosto nametne se nešto što je nisam ja birao temu, nego tema izabrala mene. Da. To je ona Platonova ideja. Znači, mi smo sprovodnici nekih ideja od ozgo i onda ti imaš neku višu dužnost da ispričaš ako to nosiš sa sobom u glavi, na plećima, kako god, na ramenima, onda ti to moraš, i to je pravi poriv za stvaranje. Ne sad, što će neko da smisli ovu ili onu priču, pa to bi bilo zanimljivo, to nije bitno. To je bitno ako postoji unutrašnji unutrašnji poriv koji nas tera, a mi bi radili nešto drugo, ali moramo da pišemo.
Da. Kažeš da si scenariju za Klopku dobio ovako na osnovu preporuke koja je vezana za roman Klopka. Šta misliš, da li bi se po ovoj knjizi mogao praviti?
Pa, kažem, ja sam odmah razmišljao o tome i to je nešto što me nekopka stalno.
Da.
Ali zaista to je, i to je jeste izazov kad se bavite. Vi morate da izmislite ceo novi jezik da bi unutar filma, da bi adekvatno izrazili tu snagu, preciznost i svedenost. To je ono što je meni, recimo, u ovoj knjizi, to što je snažna i upečatljiva, što su vrlo precizno i u minucioznim detaljima oslikane neke izgrađena ta celokupna slika u mozaiku detalja koji daju veliku sliku i svedenost. Znači, ovo je roman od stotinak strana i to je ono što ga čini takvim, da je tako kompaktan i ono što smo rekli organski. Da. Možete možda nešto da zamerite ovo ili ono, ali ne možete u suštini da zamerite, zato što to je jedna organska celina. I ovaj, to je onda ili vas potrese i ne znam kako ne.
Da, i onda čovjek doživi kao umjetničko delo, kao celinu.
Jeste, apsolutno, integralno. Da. I to je, mislim, dakle, unutar filma bi moralo da se izmisli ceo sistem, način, koncept i jezik kako da taj kvalitet se prebaci. Jer najčešće greške prilikom adaptacije literature na film su u tome što se bukvalno stvar
preslikava,
a u suštini mora da se prevede u neki drugi jezik. Mada, ako uzmete jednu od najlepših filmskih adaptacija literature, jeste bukvalno, u dramaturškom smislu bukvalno, je Houstonovi mrtvi, znači priča Jamesa Joycea iz Dublinaca i Houstonov film Mrtvi je zaista fascinantan u tom smislu što je dramaturgija te priče potpuno zadržana i u filmu je bila neočekivano. I na isti način funkcioniše u emocionalnom, kao emocionalni okidač tog završetka i finala, kao što funkcioniše u kratkoj priči. I to je ovo što kažem, što film se menja. Pa ako uzmete Cunninghamov roman Sat, koji je snimljen film Sati, koji opet u tri vremena, tri priče koje sa drugim likovima, koje su u nekoj korelaciji, jedna komplikovana struktura u suštini. Vi, i to je bioskopski film, da kažem, bioskopski hit, koji, znači, publika je spremna na izazovne vrste naracije. Sad, ta stvar će da ide i dalje i dalje. To je, vi imate divan festival koji se održava dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih, koji se održava svake godine, i to su dugometražni dokumentarci. Vi sad imate slučaj da već sada, pre nekoliko godina, ne znam koliko, deseta godina je to krenulo, i bilo je samo otvaranje u Sava centru i zatvaranje. Već sada oni imaju mogućnost da svih 7 dana budu u Sava centru, jer ima publike koja će dođe da gleda 7 dugometražnih dokumentaraca koji su uvek pomeraju granicu dokumentarnog filma ka igranom i obrnuto, jer to je nešto što po meni je neki prostor. A kad kažem, to ima veze sa poetskom, odnosno dokumentarni detalji, kao i u poeziji, u stvari donose sugestivnost kojom manipulišemo mi koji to radimo.
Da kažemo nešto u toj ličnoj priči, ona je naravno prisutna i sasvim otvoreno se o tome govori u knjizi. Oto Horvat to je na više mjesta i intervjuima rekao, to je zapravo priča o ličnom gubitku, reč je o ženi Ota Horvata, Aleksandri Đajić, koja je imala tu tragičnu sudbinu da se razboli, 2 godine umirala, i Oto Horvat je bio u prilici da bude uz nju, da zapravo pokušava i želi da je pomogne, bio je nemoćan da je pomogne, i cijela ova knjiga zapravo govori o tome, jer predstavlja jedno svjedočanstvo i tog događaja, ali zapravo jeste neko svođenje računa i pokušaj da on sam sa sobom i sa svojim osjećanjem izađe na kraj. Kako si ti primio taj deo knjige?
Da, pa jeste, tačno, ali moramo zbog slušalaca da kažemo, to kad se ovako kaže, zna da uplaši, jer mislimo da je to jedna mučna, kažemo, mučno štivo o patnji i tako dalje. A i meni je ono što mislim da je kvalitet, što sam rekao, je što ona nije mučna, nego je baš neka vrsta lepote bola u knjizi artikulisana kroz to što se jedna širina, što u stvari to nije film knjiga, evo to je profesionalna deformacija. Ja kad čitam knjige gledam filmove. To nije knjiga o smrti i umiranju, nego je knjiga u stvari o životu. Knjiga o našem suočavanju. Ništa ne može biti životnije od suočavanja sa smrću. To je, mislim, velika stvar. I što on tu stvar koristi da bi sam istraživao različite odjeke koje pokreću u čovjeku ta vrsta introspekcije ili svođenja računa ili sa samim sobom, gdje je to samo, da kažem, jedan snažan zamajac za jednu puno širu temu, kao što su, ne znam, varljivost sećanja, pogled na sopstveni život, da li on stvaran ili nestvaran, koliko se on prepliče, koliko je ispleten od nekih neverovatnih delića i mozaika, i to je ono što mislim da je bogatstvo te knjige. Ona, kad kažem ovako, ljudi misle da je u stvari jedna tema, a ta tema je mnogo šira od te teme.
Vrlo lepo je to samo Oto Horvat u jednom intervju rekao, ovo što ti sad govoriš, kaže, smrt je ram našeg života, a priznaćete da je važno i razmišljati i posvetiti pažnju onome što će biti uramljeno, nego samom ramu.
Upravo to, i to baš treba u najširim smislu shvatiti. Čak bih rekao da taj ram nije dvodimenzionalne slike, nego trodimenzionalne, upravo zbog tog bogatstva detalja koje postoje.
I sam Horvat je bio očigledno svjestan tu nekih zamki koje postoje u tom umjetničkom smislu, artikulacije jednog takvog teškog i dubokog i potresnog iskustva. I sam kaže isto, na jednom mjestu teško je pisati o tuzi, i zapravo stalno se bojao, kaže da je dao prijateljima da čitaju prvi.
Da, to je isto jedna, on ima izvanrednu meru, tu ima i autocinizma, i autoironije, sagledavanja, stalnog prebacivanja narativnog, odnosno naracije, odnosno pogleda, odnosno perspektive iz direktne u indirektnu, sebe gleda sa strane, pa meni je zanimljivo ta igra sećanja i sadašnjosti i tako dalje. To su sve neki postupci, ali kažem, ono što mi je zanimljivo je da postoji jedna, da je to zamajac koji onda pokrene jednu puno širu lavinu od te, da kažem, okvirne, odnosno što on kaže, okvirne situacije.
Da, ovaj roman je, pošto ga je pisao pesnik, ima brižljiv jezik. Da li hoćeš da nam pročitaš možda par rečenica iz romana?
Pa da, ja u stvari, kad si me zamolio da odaberem, odabrao sam upravo da ilustrujem prvo poetski deo. Budiš se u sunčanoj imitaciji jutra. Imitiraš ustajanje iz kreveta, tegljenje. Imitiraš milovanje mačke koja ti je spavala kod nogu i koja sada imitira zevanje nezadovoljna što si ustao i probudio je. Imitiraš odlazak u kupatilo i vršiš imitaciju nužde. Ulaziš u imitaciju kade da se tuširaš. Voda nije hladna, nije topla, nije mlaka. Zatim se brišeš i trljaš imitacijom peškira i oblačiš imitaciju donjeg veša, majice, farmerica, čarapa i cipela. Kada si spreman za novu imitaciju sebe u radnom danu, zastaješ i pronicljivo posmatraš imitaciju svog lica, koje postaje sve jasnije kako se vodena para povlači i nestaje sa ogledala. Kopija kopije. još uvijek si tu. Da li je to to što te boli?
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness she is, standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. But though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the night is cloudy, there's still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. Awake to the sound of the music, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Yeah, let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Yeah, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Ove noći pričamo o romanu Sabo je stao, Ota Horvata, sagovornik nam je reditelj Srđan Koljević. Srđana, evo pred kraj prethodnog segmenta pročitao si jedan deo iz ovog romana. Možemo da vidimo da je to ovako jedna lirska i inkantacija i melodija, i zapravo u tom delu koji si pročitao Oto Horvat baš govori o nekoj neautentičnosti života i pokušaja njegovog da se izbori sa tim i da zapravo osvoji jedan prostor neke lične autentičnosti i da se izbori sa tim bolom koji osjeća i da...
A istovremeno je to toliko univerzalno da vi kad uzmete taj, pročitate te rečenice, taj segment koji možda bude i pesma u prozi, ona daleko prevazilazi tu situaciju, apsolutno je primjenjiva, nema ko nije bio u toj situaciji i sa manjim povodima. Da. Znači, meni se to svako jutro dešava da pogledam i da vidim imitaciju sebe umjesto sebe, ne znam kako ljudi inače.
Umjetničko stvaralaštvo moglo bi da se i odredi kao neki pokušaj da se osvoji autentičnost neka.
Pa da, to je ona, ja mislim, to ima veze i sa onim razlika Čehov-Tolstoj. Kaže, Čehov je zavideo Tolstoju jer stalno ima isti pogled na svet. Kaže Čehov, ja svako jutro kad se probudim, drugačiji mi je pogled na svet.
Da.
Pa tako i na pogled na samog sebe.
Da. Oto Horvat je na jednom mjestu u jednom intervju rekao da je on bio svestan tih opasnosti koje u pisanju knjige iskrsavaju kada se čovjek na taj način nadnosi nad svoj život i nad svoju ličnu priču. Kaže da je zato i pribegao toj formi fragmenata, toj formi iskidanog govora, da je zapravo time pokušavao da pobegne od tog, kako ti kažeš, nekog tona lamenta i neke težine onog što on kaže da se plašio kiča i...
Jeste, mislim, to je zaista, mora čovjek ima, da ima osjećaj, da. Apsolutno istančan u tom pogledu, da upravo ne pređe tu granicu, da ne to postane kič, lament, patetika. Jel? Znači, prva zamka toga je da napravite patetičnu roman. Znači, ako pišete roman o nekome koga ste izgubili pod utjecajem tog bola, je prva zamka je patetika. On se tim branio prvenstveno jednim poetskim humorom, u toj autoironiji i veštim prepletanjem pisanja u prvom licu i trećem licu. Da. Znači, sagledavanje sebe subjektivno i sebe objektivno. I sveta subjektivno, sveta objektivno. I upravo u tome što pravi taj preplet, to je ono što je kvalitet. Očigledno, kao što on sam kaže, je i dugo deljao i vajao to po običaju pesnika, a ne proznog pisca, u saradnji sa svojim nekim krugom čitalaca koji su mu pomagali upravo da ostane na ivici žileta. Zato ja kažem, ja imam respekt kao neko ko, kao neko ko se bavi stvaralaštvom, onda kada neko izvede stvar na ivici žeta, odigra neki ples na tankoj liniji, onda kažem svaka čast. I to je, osim ovog glavnog, jeli, umjetničkog, odnosno doživljaja čitalačkog ili gledalačkog, koji je prevashodni, jer svi smo mi uživamo da to čitamo i gledamo, a i ima i ta ars artis, znači zanat, umjetnost i zanat su jedna ista stvar. I ako neko to vešto uspe da napravi, bez obzira što je ta veština dolazi iz tog organskog poriva, nije ona s polja mišljena kao sad on je, ali to je jedna vrsta hrabrosti da uđete u nepoznato i u stvari stvarite novu formu.
Sad evo, i ovaj roman Sabo je stao, osim te teme koja se tiče sudbine osobe s kojom je Oto Horvat živeo, ima još jednu temu u svom potekstu, a to je ta tema bezdomnosti, traženja doma, izgubljenog doma, izgubljenog nekog okruženja.
Da, u tom aspektu odlično da si to pomenuo, pošto u suštini to, osim ove glavne teme, je to velika tema, da kažem, naše generacije, kad kažem naše u najširem smislu, generacije koja je neki oblik, ajde da ne koristimo tu izanđalu izgubljene generacije, ali generacije koja je sa raspadom jedne zemlje je rasuta unutar ovog sveta ili spolja. Mislim, imate unutrašnju i spoljnju migraciju. Evo, mi smo sigurno unutrašnji emigranti dok sjedimo ovdje u ovom studiju. Tako da i ta tema je protkana s tim. Ljudi koji su izbačeni iz svog ležišta jednom širom konstelacijom stvari koje su izvan njih, i onda na najobičniji način pronalaze svoje puteve. I mislim da i taj jedan podtekst i taj nivo priče je, mislim, generacijski, kad kažem generacijski, krug celi generacija može da se identifikuje sa tim nivom i to doživljava kao jedno svoje iskustvo, jedan primjer iskustva koje svi delimo.
Sad, u vezi sa tvojim filmom Žena sa slomljenim nosom, na jednom mjestu si pomenuo sintagmu emotivna zamrznutost. Da nešto se dogodi u životu likova, junaka, što zapravo pokrene njih i taj taksista koji isto deli tu priču sudbine imigranta.
Pa to je zanimljivo. Meni je, naravno, imao sam sreću da sam radio sa Glogovcem koji je odličan glumac. A ono što je mi je bilo u stvari srž ideje od čega sam i krenuo je što sam gledao dosta ljudi izbjeglica, ljudi koji su izbačeni iz svog okruženja i premešteni u neko drugo, koji su jedan deo njih onda dođe do te vrste emocionalne zamrznutosti, da, jer ne žele, jer su protiv svoje volje izbačeni iz svog okruženja, onda ne žele da stvore korelacije, prave svoj neki zatvoreni mikrokosmos i ne žele da stvore korelacije sa svetom u koji su ubačeni. Anegdota je, neki prijatelj je na kraju imao neki stančića izbačeni u Beogradu ovde, ali nije nikako hteo da stavi luster, nego ima sijalicu na poslom. I ja kažem, zašto živiš ovako, imaš sijalicu, stavi bilo šta, ali imaš ovu jednu golu sijalicu na plafonu, živiš već 3-5 godina u ovom stančiću, zašto to? A on kaže, tamo sam kupio luster od 100 maraka i neću ponovo da dajem pare za luster. To je ta vrsta otpora koji onda, naravno, da, na emocionalnom, ovo je banalan primjer, ali na emocionalnom planu, da ljudi neće ponovo dolaziti u neke vrste odnosa kad su doživjeli neku vrstu uskraćenosti, frustracije, izbačenosti, i to je jedna vrsta. I to mi je onda bilo zabavno, i opet, kao što ste rekli, meni je to zabavno da iza humora postoji jedna u stvari tužna i tragična tema, a da oblik je humor.
Sad, ti u jednom intervju si povodom filma Branio sam mladu Bosnu rekao da veruješ da postoji skriveni potencijal u ljudima. To je izrečeno povodom lika Gavrila Principa, ali pre svega i lika Roberta Cislera, čoveka koji je branio. Pa sam teo te pitan kako stoji stvar sa tim skrivenim potencijalom u ljudima, da li on može da se aktivira i da li mi smo, evo, ova knjiga Ota Horvata svedoči o tom nekom raspadu sistema i gubitku sveta koji se i kruni iz polja, kruni se iznutra. To je živo u Budimpešti, otišao da živi u Italiju, znači doživio je tu sudbinu spoljašnjeg emigranta, većina nas ima sudbinu nekih unutrašnjih emigranata. Da li, šta može da aktivira taj skriveni potencijal u ljudima?
To je zaista zanimljiva tema, i tu si, i to je nešto što mene uzbuđuje apsolutno. Mislim da to uzbuđuje, pa to, ja sam u filmu Branio sam mladu Bosnu, isto to je naprosto priča i film koji sam morao da napravim, opet kada sam pronašao taj istorijski lik Rudolfa Cistera, za kog niko nije znao, i jedan čovjek koji je, kada je bilo, kada je bio stavljen u određenu situaciju, protiv, stavljajući glavu u torbu i protiv svih okolnosti, radi ono što mu nalaže neka ljudskost i neki njegov moralni integritet. Kao što je u slučaju Srđana Aleksića u Krugovima. Znači, da, imamo različite, i to su uvijek heroji, i to je nešto što je toliko retko. Upravo zato što je retko danas, zato je veća potreba da se takve priče pričaju. Sada se trenutno već godinu i po dana bavim pričom koja je na isti način to buđe nečeg dobrog u ljudima, uprkos svemu. Mislim, da, moramo da kažemo, suština je da su u nekim teškim vremenima i teškim situacijama, kada ljudi, kada pojedinci reaguju uprkos svemu. I to je uvijek bila tema. Pa ako uzmete film Čovjek za sva vremena, Man for All Seasons, i pozorišni komad, drama Roberta Volta, koja je igrana ovdje u Narodnom pozorištu pre 40 godina, o Tomasu Moru koji se nije saglasnio sa diktatom, pa zbog toga snosio posljedice. Te priče su uvijek. Ja se bavim sad pričom već godinu i po dana, ako se sećate, u novinama je bila priča o maloj bebi i izbjegličkog, nazvanoj Ajmen, koja je ovde ostala jer je izgledalo da će da umre, roditelji su otišli, prevremeno rođena beba je ostala, i sad tu je jedan student volonter i jedna žena su spasili praktično život te bebe, dali ih hraniteljima, na kraju došlo i do spajanja porodice. Ali ono što me fasciniralo u toj priči je da su svi ljudi činili sve uprkos sistemu koji je, i svetu koji se ruši, mislim, nije samo da se ruši ovde, ruši se na celoj zemaljskoj kugli. Evo, by the way, vidio sam Charles Simić ima u novu knjigu eseja gde je upravo to, globalno mi živimo, svet ide dođevo. Sada ima jedna stvar, ima neka beba čije šanse da prežive su ispod 7%. Ona preživljava i inspiriše niz ljudi da krše zakon, stavljaju glavu u torbu, krše propise da bi spasili to dete i spojili ga s rodinom. To su meni uvijek da. Inspirativne priče. Naravno, najteže je ispričati za, takve priče zato što, kako bih rekao, vrlo je teško ispričati nešto pozitivno, a da ne budete banalni. Najlakše je ispričati neku crnu i mračnu priču zato što to ne traži mnogo truda i efektno je, mislim. Ali da ispričate nešto što ima, što iza tog crnila ima neki tračak nade, svetla, na kraju to nema bilo šta, e, to je za mene izazov. Mislim, zato što je teško.
Srđane, hvala ti na ovom razgovoru i na gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala tebi, baš mi je bilo zadovoljstvo.
Ja se nadam da smo uspeli slušalci da zainteresujemo i za ovu knjigu, ali da ih podsjetimo i na tvoje filmove i da mogu da ih pogledaju nekom prilikom.
Ma, filmove puno ljudi gleda, ali meni je drago da i knjiga dobije šanse. There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamp light. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong. For I know what I do must be wrong. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. Ago that I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. Now I can never show my face at noon, and you'll only see me walking by the light of the moon. The brim of my hat hides the eye of a beast. I've the face of a sinner, but the hands of a priest. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon. Innocent and young, from a family of means. I've stood many times outside her window at night to struggle with my instinct in the pale moonlight. How could I be this way when I pray to God above? I must love what I destroy and destroy the thing I love. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin i Igor Dragićević.
Dun 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 dun.